Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan sog' omonlikda uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar bildiramiz. Azizlar, shunisi ajablanarliki, sizdan ilgari yashagan va hozir ham yashayotgan kishilarning birortasida ham siznikiga o'xshagan yurak urishi yo'q. Xuddi shunday Xudo bizga his tuyg'uli yurak urishi berganki, biz biror mavzu, harakat yoki vaziyatlar haqida o'ylaganimizda bu jumbushga keladi. Biz instinktimiz orqali ba'zi narsalar haqida o'ylaymiz va ayrimlar haqida o'ylamaymiz. Bular bizga qanday va qaysi sohada xizmat qilishimizni aniqlash uchun yordam beradi. Qalb uchun boshqa so'z muhabbatdir. Ba'zi mavzular borki, siz ularga muhabbat qo'ygansiz va boshqalar haqida kam o'ylaysiz. Ba'zi amaliyotlar sizni jumbushga keltirsa, ba'zilari esa siz uchun juda zerikarlidir. Bular sizning qalbingizning tabiatini ochib beradi. Siz ulg'ayotganingizda oiladagilaringizdan farqli ravishda sizda ba'zi mavzularga nisbatan qiziqish juda katta bo'ladi. Ushbu qiziqishlar qayerdan kelgan? Albatta, ular Xudodan kelgan. Xudo sizga ushbu qiziqishlarni berishini maqsad qildi. Sizning hissiyotli yurak urishingiz sizning xizmatdagi shaklingizni aniqlab beradi. Qiziqishlaringizga beparvo qaramang. Ularni qanday qilib Xudoning ulug'vorligi uchun ishlatish haqida o'ylang. Bu narsalarni yaxshi ko'rishingizni sababi bor. Muqaddas kalom Rabbimizga butun qalbingiz bilan xizmat qiling deb takror va takror aytadi. Xudo sizdan unga vazifa yuzasidan emas, chin ko'ngildan xizmat qilishingizni istaydi. Kishilar yaxshi ko'rmagan vazifalarda yuqoriga ko'tarila olmaydilar. Xudo sizdan tabiiy qiziqishlaringizni unga va boshqalarga xizmat qilish uchun ishlatishingizni xohlaydi. Ichki undovlarni tinglash Xudo sizdan xohlaydigan xizmatni topishga ishora qiladi. Chin yurakdan Xudoga xizmat qilayotganingizni qayerdan bilasiz? Birinchi nishona zavq-shavq bilan xizmat qilish. Agar siz o'zingiz yaxshi ko'rgan ishni qilsangiz, biror kishi sizni unga undashi yoki sizni tekshirib turishi kerak emas. Siz buni butun zavq bilan qila olasiz. Siz mukofot, olqish va to'lovga muhtoj emassiz, chunki siz shunday xizmat qilishni yaxshi ko'rasiz. Teskarisi ham to'g'ridir. Agar siz biror ishni qilishga ko'ningiz bo'lmasa, siz tezda umidsizlanishingiz mumkin. Xudoga chin qalbdan xizmat qilishning ikkinchi xususiyati samaradorlikdadir. Agar siz Xudo sizni sevib bajarish uchun yaratgan ishni qilayotganingizda, siz bunda muvaffaqiyat qozonasiz. Muhabbat mukammallikka yetaklaydi. Agar siz vazifa haqida qayg'urmasangiz, siz bunda muvaffaqiyat qozona olmaysiz. Aksincha, biror sohada ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan kishilar ishini vazifa yoki manfaat yuzasidan emas, balki chin qalbdan sevib bajaruvchilardir. Azizlar, shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling.